με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί, η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα. Σε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα.
Λοιπόν, είναι συγγραφέας, τελευταία έχει ανέβει στο σανίδι, είναι μουσικός παραγωγός δεκαετίες, έχει παίξει μπάλα. Και βεβαίως είναι στιχουργός από εκείνους που λέει μια εκλεκτή συνάδελφος έχουν γράψει τη δική τους ιστορία ήδη στην εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Φίλε, τι δουλειά κάνεις τελικά?
Γραφιάς, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη.
Γραφιάς.
Πάρα πολύ. Γραφιάς, γενικώς. Σε διάφορους κώδικες, γραφιάς.
Οδυσσέας Ιωάννου, είναι μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γραφιάς. Πότε το τραγούδι είναι μια φοβερή ιστορία που τη διηγείται κανείς σε τρία λεπτά, έτσι. Πότε κάνεις την επιλογή ή πώς κάνει κανείς την επιλογή, και μιλάω για κάποιον ο οποίος είναι και συγγραφέας, είναι και αρθρογράφος. Αυτό το τρίλεπτο να μην είναι τρίλεπτο και να είναι βιβλίο ή να είναι τρίλεπτο και να είναι τραγούδι.
Είναι χρονογράφημα ή είναι κάτι άλλο. Πολύ καλή ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι με διαλέγει εκείνο, με επιλέγει εκείνο. Έχω πει και άλλες φορές, και ακούγεται λίγο παράξενο, ότι γράφω τραγούδια μόνο με παραγγελία. Δεν έχω γράψει ποτέ ένα τραγούδι μόνος μου. Να κάτσω και να πω, θα γράψω ένα τραγούδι τώρα για μένα. Ό,τι έχω γράψει είναι παραγγελία, όχι θεματική παραγγελία, αλλά θέλω οπωσδήποτε να ξέρω ποιος θα μελοποιήσει, ποιος θα τραγουδήσει, πόσο χρόνο έχω. Αυτά τα τρία τα χρειάζομαι. Οπότε όταν μπαίνω στο γραφείο μου να γράψω κάποια τραγούδια για συγκεκριμένη φωνή και συγκεκριμένο συνθέτη και χρονοδιάγραμμα, προσπαθώ να δουλέψω με τον κώδικα του τραγουδιού που είναι πολύ πολύ διαφορετικός από τους άλλους κώδικες. Και επίσης έχω πει και άλλες φορές και ακούγεται επίσης παράξενο ότι στα τραγούδια μου δεν είμαι υπόλογος. Στα κείμενά μου είμαι υπόλογος. Τι εννοώ? Στο τραγούδι ο ρόλος μου είναι να υποδηθώ κάτι, όχι με την κακή έννοια, να γίνω το φίλτρο της δικής σου ζωής. Ένα φίλτρο είμαι στην ουσία. Παίρνω τη δική σου ζωή και έχω μια μικρή δεξιότητα να συνεπιστρέφω πίσω έμετρα. Άρα δεν έχω υποχρέωση να γίνομαι εσύ, αλλά να έχω μια συνέστηση του εσύ. Όταν πρέπει να γράψω δηλαδή ένα τραγούδι για μια γυναίκα 45 χρονών και να ψάξω να βρω λίγο το παρελθόν της και να μιλήσω για τις αναφορές της, για τους χωρισμούς, για τους έρωτές της, προφανώς δεν υπήρξα ποτέ γυναίκα 45 χρονών. Δεν είμαι ψεύτης όμως εκείνη τη στιγμή. Προσπαθώ μέσα από το δικό μου φίλτρο να περάσω τη δική τη ζωή. Άρα και δεν είμαι υπόλογος. Δεν οφείλω να πω τι εννοούσα ή. Στο κείμενο μου είμαι υπόλογος όμως. Είναι σε πρώτο ενικό, το υπογράφει ο Οδυσσέας. Εκεί οφείλω να είμαι σαφής, σαφέστατος και οφείλω να δίνω απαντήσεις όταν, μου ζητηθούν. Στο τραγούδι δεν οφείλω να δίνω απαντήσεις. Ό,τι εισπράξεις εσύ ως ακροατής, το δίκαιο είναι δικό σου. Το έξεσαι εσύ.
Την ώρα λοιπόν που γράφεις, με αυτόν τον τρόπο που λες κατά παραγγελία όπως το περιγράφεις εσύ, προσαρμόζεσαι, δηλαδή έχεις στο μυαλό σου αν θα το τραγουδήσει ένας 25χρονος ή αν θα το τραγουδήσει ένας 60χρονος άνθρωπος, τραγουδιστής, αν θα συνεργαστείς με εκείνο το συνθέτη, τον άλλο συνθέτη. Παίρνεις υπόψη σου δηλαδή ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, κουβεντιάζεις.
Ναι, το παίρνω υπόψη μου, γιατί οτιδήποτε άλλο το θεωρώ αλαζονία και έπαρση. Εννοώ ότι την ώρα που ένας τραγουδοποιός ή ένας τραγουδιστής ερμηνεύει ένα τραγούδι μπροστά σε κόσμο, εγώ είμαι σπίτι μου και κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Αυτός καλείται με το σώμα του να το υποστηρίξει. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο, λες και είναι εργαλείο και δεν είναι άνθρωπος. Ξέρεις, αυτό είναι, αυτό θέλω να πω και αν γουστάρεις, πες το. Προσπαθώ όσο μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Και κυρίως στα παπούτσια του, όχι ιδεολογικά ή θεματολογικά, αλλά όσον αφορά τον κώδικα. Δηλαδή, αλλιώς θα γράψω ένα λαϊκό τραγούδι, με άλλο κώδικα, ακόμα και με άλλες λέξεις αν προτιμάς. Και άλλες λέξεις θα χρησιμοποιήσω και άλλου είδους στίχο, πιο μακρύ, πιο ίσως, πώς να το πω, λίγο όχι θολό, είναι λάθος η λέξη. Αλλά στο λαϊκό τραγούδι θα είμαι ακαριαίος. Θέλω να είναι λέξεις πάρα πολύ απλές, πολύ κατανοητές, να φτιάχνω τραγούδια με τα πιο απλά υλικά που υπάρχουν. Θα είναι πιο κοντός ο στίχος. Έχει κάποιες άλλες τεχνικές. Αν γράψω για τον Βασίλη ένα τραγούδι.
Παπ' Κωνσταντίνο.
Ναι, θα είναι διαφορετικό από το να γράψω για την Έγκα. Που ξέρω ότι θα γίνει χασαπικό ζεμπέγικο. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να μπαίνω και στα παπούτσια του, γιατί οτιδήποτε άλλο το θεωρώ λίγο αλαζονία.
Έχει ιδεολογία το τραγούδι.
Απόλυτα, αν δεν έχει ιδεολογία το τραγούδι. Καταρχήν είναι και αισθητική. Η αισθητική δεν είναι ιδεολογία. Ακόμα και η επιλογή τη λέξη που θα βάλει είναι αισθητική. Ακόμα και ο ήχο, γιατί το τραγούδι είναι προφορικό λόγο. Ο μόνο λόγο που το γράφουμε είναι για να το μάθουν οι τραγουδιστέ να το λένε στο στούντιο. Κατά τα άλλα είναι προφορικό λόγο. Ο προφορικό λόγο έχει αισθητική. Έχει ήθο, άρα φέρει και ιδεολογία, λέει μόνο. Συνηθίζω να λέω μια φράση ότι η ιδεολογία είναι μόνο ο τρόπος μας. Από αυτό κρινόμαστε. Δεν κρινόμαστε από το όραμά μας για το μέλλον. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο όραμα για τη μελλοντική κοινωνία και ο τρόπος μας να την πλησιάσουμε να είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι. Αυτό ισχύει και στην τέχνη. Έχουν υποθεί τα πάντα. Τι μας διαφοροποιεί, αν μας διαφοροποιεί, τι δημιουργεί το χαρακτήρα μας, ο τρόπος μας να μιλήσεις για ένα θέμα για το οποίο έχουν μιλήσει χιλιάδες άλλοι πριν από σένα.
Η πρώτη επαφή με το γράψιμο είναι που είχες πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό.
Ναι.
Πώς έγινε?
Ήμουν 18 χρονών, πρωτοετής στην ΑΣΟΕ και κάνει ένα διαγωνισμό του περιοδικού Μουσική. Τότε υπήρχαν τρία μεγάλα περιοδικά, κοντραχτυπιούνταν μεταξύ τους κιόλας. Το περιοδικό Μουσική, ο Ήχος και το Pop και Rock. Με πολύ φανατικό κοινό και τα τρία και με πολύ μεγάλες πωλήσεις. Και έκανα ένα διαγωνισμό του περιοδικού Μουσική τότε, δημοσιογραφίας. Ένα από τα θέματα ήταν του διαγωνισμού ήταν το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Στέλνω ένα άρθρο εγώ, χειρόγραφο βεβαίως, και βγαίνει πρώτο. Και το βραβείο ήταν να ξεκινήσω να δουλεύω στο περιοδικό Μουσική και να γράφω συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και κριτικές δίσκων.
Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η...
Όλη ξέρω, ξεκίνησε έτσι και μετά από 2,5 μήνες μένει έγκυος η κοπέλα που έκανε στο ριζοσπάστη τα πολιτιστικά, η Δήμητρα Κουντή, μια εξαιρετική συνάδελφος. Και μου προτείνει η Δήμητρα και μου λέει: έλα στη θέση μου μέχρι να γεννήσω. Και πάω στο ριζοσπάστη και έμεινα. Γέννησε, γύρισε μια χαρά, με κρατήσανε. Μετά 902 και μετά έγινε όλη η ιστορία.
Τι σημαίνει ότι χρωστάς τη μισή σου κοινωνικοποίηση στο ποδόσφαιρο, στην μπάλα?
Σημαίνει το εξής. Όταν πήγαινα σχολείο, ξέρεις, στο σχολείο τα παιδιά μοιράζονταν σε δύο μεγάλες ομάδες. Όσοι ήταν πολύ καλοί μαθητές, ήταν κακοί στα αθλήματα. Και όσοι παίζαν φοβερή μπάλα ή μπάσκετ, ήταν κακοί στα μαθήματα. Εγώ ήμουν, φαντάσου, αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας σχολείου και ταυτόχρονα εκείνος στον οποίο το 15μελές μου ανέθεσε να επιλέγω τα βιβλία που θα είχαμε στο φεστιβάλ που κάναμε κάθε χρόνο στο σχολείο. Σπάνιος συνδυασμός. Οπότε έκανα παρέα και με τα παιδιά που παίζανε μπάλα και με τα παιδιά που είναι καλοί μαθητές. Στο στρατό μετά, πάρα πολύ με βοήθησε αυτό το ποδόσφαιρο. Ήμουνα και σε ένα θάλαμο που ήταν όλοι ποδοσφαιριστές. Ήμουν μαζί με τον Λιμπερόπουλο, τον Κοστούλα, τον Μπαχράμι. Έτυχε να μπω σε τέτοιο θάλαμο στην Τρίπολη. Οπότε μπορούσα να κάνω παρέα με όλες τις παρέες, να είμαι μέλος τους, γιατί μπορούσαμε να μιλάμε και για σαλόνι και για λιμάνι. Για όλα. Λατρεύω το ποδόσφαιρο μέχρι και τώρα, με αναστατώνει δηλαδή. Βλέπω μπάλα να κυλάει και αναστατώνομαι. Να καταλάβεις ότι ακόμα και την αναβολή μου από το στρατό, έβαλα κάτω να δω πότε έχει μουντιάλ, ούτως ώστε να μην χάσω μουντιάλ. Και δεν έχασα μουντιάλ, δεν έχω χάσει κανένα μουντιάλ μέχρι τώρα. Και πήγα φαντάρος το 96, απολύθηκα Γενάρη το 98, δεν έχασα πολλές μουντιάλ.
Δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Το ένα είναι αυτό που έλεγε ο Καμί, πως ό,τι έχω μάθει στη ζωή περί καθήκοντος και τιμής μου τα έχει διδάξει το ποδόσφαιρο. Και το άλλο, είμαστε συνομήλικοι, ζήσαμε την εποχή που όσοι αγαπούσαμε την μπάλα και παίζαμε μπάλα, σε κάτι κυρίους και κυρίες των βορείων προαστίων, το γεγονός ότι αγαπάγαμε την μπάλα και παίζαμε μπάλα μας κατέτασε σε εκείνους που δεν τα παίρναν και πολύ τα γράμματα.
Καθόλου. Καθόλου. Ήμασταν πραγματικά εκείνοι οποίοι. Εντάξει, αυτός τώρα. Έως και αλυτάκος ήσουν.
Ναι, ναι.
Έως και αλυτάκος.
Ήταν οι ίδιοι που το 2004 τους έβλεπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε με αυτό που έγινε το θαύμα. Γίνονται θαύματα στην πραγματική ζωή όταν πήρε η Ελλάδα το Euro.
Που είχαν, κείμενα φυσικά μας,
ναι, που είχαν άποψη για το αν έπρεπε να σουτάρει, να πασάρει έτσι ο Μπασινάς ή αλλιώς. Δεν ήξερα βέβαια αν η μπάλα είναι στρογγυλή ή τετράγωνη. Θάνος Μικρούτσικος.
Α, πάμε στα δύσκολα.
Ναι.
Κοίτα Νίκο, ειλικρινά σου μιλώ εν τιμή. Δεν έχω ξεπεράσει, δεν αισθάνομαι καλά όταν με ρωτάνε δημόσια ακόμα. Το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κινητό του είναι στο κινητό μου και θα το σβήσω ποτέ. Δεν νομίζω ότι παράλληλα τα χρόνια που έχουν περάσει είναι μια απώλεια που την έχω αποδεχτεί. Και με στριμώνει πάρα πολύ και με χαροποιεί ταυτόχρονα να μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ αγάπησα. Ο Θάνος ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Ήταν ο άνθρωπος που όχι απλά με έβαλε στο χάρτη τη δισκογραφία στην ουσία και τον ονός με τον Τσακνές. Τα πρώτα τραγούδια εννοώ, ήταν άνθρωπος της οικογένειάς μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βαφτίσανε την κόρη μου, τη μεγάλη, με την γυναίκα του. Ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλά μαθήματα. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και τώρα ανακαλώ στο μυαλό μου, φαντάζομαι δηλαδή να κρατάει, να έχει την πίπα του στο στόμα, συγγνώμη για τον ήχο που θα ακουστεί, και να μιλάει κάπως έτσι, και να μου απαντάει, ρε εσύ, μικρέ. Πάντα μικρό μου έλεγε, αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να γίνει. Και προσπαθώ μεγάλα ζόρια που περνάω να πω τι θα έλεγε ο Θάνος τώρα. Και πραγματικά πολλές φορές το έχω ξαναπεί αυτό, κάνω scroll στο κινητό μου και ψάχνω να βρω ένα όνομα και περνάω το όνομα του Θάνου και η πρώτη αντίδραση είναι θα τον πάρω μετά.
1992 είναι η πρώτη μαζί με τον Νιόνιο, με τον Διονύση.
Με τον Διονύση Τσακνή, το 92 για ένα δίσκο της Βούλας Αβίδε, ένα τραγούδι που λεγόταν το Ζεμπέκικο της Πατησίων. Που είναι η μισή μου ζωή αυτός ο δρόμος. Δηλαδή και γεννήθηκα. Πατησίων Πανεπιστήμιο, ΑΣΟΕ, λίγο πιο κάτω δημοτικό.
Τέλειωσες.
Όχι, άφησα μερικά μαθήματα γιατί.
Μην το μάθει κεραμέως, θα σου ζητήσει.
Να μου ζητήσει.
Ξέρω, ναι, τίποτα λεφτά, ναι, ξέρω.
Ναι. Δεν μπορώ να ψηφίσω, μην φοβάται. Αλλά. αποφάσισα σε πολύ μικρή ηλικία να μην κάνω αυτό που κάνουν οι μαϊμούδες. Οι μαϊμούδες ξέρεις τι κάνουν. Πρώτα πιάνουν ένα κλαρί και μετά αφήνουν το χέρι από το άλλο. Αποφάσισα να βρω στον αέρα για λίγο. Να μην κρατάω κανένα κλαρί. Και είπα ότι θέλω να κάνω στη ζωή μου κάτι άλλο. Να δοκιμαστώ, να το κάνω, να δώσω τα πάντα σε αυτό το άλλο, που ήταν το γράψιμο, που ήταν το τραγούδι. Και ας την ΑΣΟΕ, όχι για καβάτσα, να μην υπάρχει καθόλου. Μπας και καταφέρω να κάνω το άλλο. Μέχρι τα 40 μου, η μάνα μου πίστευε ότι κάνω το καπρίτσιο, ένα καπρίτσιο και ότι θα γυρίσω να πάρω το πτυχίο. Θα δώσω τα μαθήματα που λείπουν. Νομίζω ότι το έχει αποδεχτεί πια. Φαντάσουμε.
Το κατάλαβε.
Το έχει καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, ξαναγυρίζω στα μπαλικά. Εσύ είσαι αεξής, αλλά έπαιξες μπάλα στον Παναθηναϊκό.
Στον Παναθηναϊκό, ναι. Ήταν τότε που παίζαμε στις γειτονιές. Έπαιζα σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ που ήταν το πρωτάθλημα του 8ου, το 8ο γυμνάσιο. Έκανα ένα πρωτάθλημα εκεί. Και ήταν διάφοροι έτσι, σκάουτερς, ας πούμε, πιτσιρικάδων από διάφορες ομάδες και ερχόντουσαν και βλέπανε. Και είχε έρθει ένας από τον Παναθηναϊκό, με είχε δει σε κάποια παιχνίδια και με πήρε με το ζόρι και μου είπε την τάδε ώρα έχεις προπόνηση. Και πήγα στον Παναθηναϊκό, είχα προπονητή τον Παπα Μανουήλ, τον Ντάκ του Παπα Μανουήλ, και προπονητής θερματοφυλάκων τότε ήταν ο Οικονομόπουλος. Και έπαιξα στα εφηβικά, θυμάμαι ότι ήταν λίγο πάνω από μένα ηλικιακά ο Φαμπιάτος τότε, να το θυμάσαι. Και έπαιξα στα εφηβικά και όταν πέρασα πήγα να περάσω στα αεραστεχνικά, διαλύθηκε το γόνατό μου και δεν γινόταν κάτι, δηλαδή δεν μπορούσε να διορθωθεί και το παράτησα.
λες γράφω κατά παραγγελία, που σημαίνει ότι δεν είσαι ο τύπος ο οποίος κάθεται πάνω από το γραφείο και γράφει. Γράφεις όταν σου έρθει να γράψεις. Όταν έρθει η ώρα να γράψεις.
Όταν έρθει η ώρα να γράψω. Δηλαδή μπορεί να περάσουν τώρα που μιλάμε, έχουν περάσει γύρω στους 6-7 μήνες που δεν έχω γράψει τραγούδι. Τώρα που υπάρχει κάτι στα σκαριά, πρέπει να μπω μέσα. Δεν είναι σαν το ποδήλατο, ότι δεν το ξεχνάς, το ξεχνάς, όπως πω. Θα μπω μέσα στο γραφείο μου, θα ματώσω πραγματικά για να μπορέσω να βγάλω το πρώτο τραγούδι στο χαρτί, το οποίο να μπορώ να το υπογράψω. Δηλαδή να πω ότι είναι αυτό κάτι που μου αρέσει. Η διαδικασία είναι επίπονη, με γοητεύει πάρα πολύ όμως, αλλά αυτή είναι. Επίσης δεν είμαι ο τύπος ο οποίος θα εμπνέεται από τα ριάκια, τα ποτάμια και αυτά. Θεωρώ ότι η έμπνευση σε βρίσκει την ώρα που δουλεύεις. Η έμπνευση βρίσκει αυτόν που δουλεύεις.
Το ξαναπιάνεις δηλαδή, Οδυσσέα, λέξη-λέξη. Ξαναρχίζω να ακριβώς, το παιδεύω, ακριβώς, να ασκίζω χαρτιά.
Βέβαια, βέβαια, λέξη-λέξη. Τι θέλω να πω καταρχήν, ποιο είναι το θέμα μου, ποια θα είναι η φόρμα μου, ποιος θα είναι ο τρόπος μου που είπα και πριν. Και πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ ότι αν βάλουμε μια εντελώς έτσι αδόκιμη ποσόστοση, θεωρώ ότι το ταλέντο είναι ένα 15%, η έμπνευση είναι άλλο 10% και το υπόλοιπο είναι δουλειά. Σκληρή δουλειά, είναι κανονική εργασία.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Na 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 na
σε αυτό.